สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond the Grave the Right Way and the Wrong
Way of Leaving Money to Your Children and
Others เป็นหนังสือสารคดีแนววางแผนมรดกและกฎหมายทรัสต์ที่เขียนโดย Jeffrey L. Condon ซึ่งมุ่งอธิบายว่าการส่งต่อทรัพย์สินอย่างรอบคอบควรทำอย่างไรจึงจะลดความขัดแย้งในครอบครัวและลดความเสี่ยงที่ทรัพย์สินจะสูญหายไปจากเจตนาของผู้ตายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดเพียงเรื่องการทำพินัยกรรมเท่านั้นแต่ขยายไปถึงการตั้งทรัสต์การเลือกผู้จัดการมรดกการหลีกเลี่ยงโพเบทการคุ้มครองมรดกจากเจ้าหนี้คู่สมรสใหม่การใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสมของทายาทเนื้อหายังสะท้อนมุมมองของนักกฎหมายที่ทำงานด้านที่ดินมรดกจริงๆจึงเน้นตัวอย่างสถานการณ์ที่พบได้ในชีวิตจริงๆมากกว่าทฤษฎีลอยๆจุดประสงค์หลักคือช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เงินและทรัพย์สินถูกส่งต่อไปยังคนที่ต้องการจริงๆและไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวในภายหลังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางแผนมรดกให้เจตนาของผู้ให้เป็นจริงหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าการเขียนพินัยกรรมหรือทำแผนส่งต่อทรัพย์สินไม่พอหากไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมความตั้งใจของเจ้าของทรัพย์สินอาจถูกบิดเบือนเมื่อเกิดการแบ่งมรดกจริงคอนโดนจึงเน้นการออกแบบแผนที่ทำให้ทรัพย์สินถูกส่งไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ปล่อยให้กฎทั่วไปหรือแรงกดดันในครอบครัวตัดสินแทนหนังสือชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้มาจากกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงพฤติกรรมของทายาทสถานะการชีวิตที่เปลี่ยนไปและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกครอบครัวดังนั้นการวางแผนมรดกจึงเป็นงานที่ต้องคิดทั้งด้านกฎหมายและด้านมนุษย์พร้อมกันผู้เขียนเสนอให้เจ้าของทรัพย์สินมองการส่งต่อเงินเป็นกระบวนการที่ต้องคาดการความเสี่ยงไม่ใช่เพียงเอกสารฉบับหนึ่งเมื่อทำได้ดีมรดกจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงไม่ใช่ชนวนความแตกร้าวประเด็น2ปกป้องมรดกจากเจ้าหนี้ผู้สมรสเก่าและพฤติกรรมเสี่ยงของทายาทอีกประเด็นสำคัญคือการคุ้มครองทรัพย์สินที่ส่งต่อไปยังลูกหลานจากความเสี่ยงภายนอกหนังสือกล่าวถึงสถานการณ์ที่เงินมรดกอาจไหลไปสู่เจ้าหนี้ผู้สมรสของทายาทการหย่าร้างปัญหาการเสพติดการใช้เงินอย่างไม่รอบคอบซึ่งล้วนทำให้เจตนาของผู้ให้เสียหายได้แม้ตั้งใจมอบทรัพย์สินให้ลูกโดยตรงผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามนั้นหากไม่มีมาตรการป้องกันคอนโดนจึงเสนอให้ใช้ทรัสต์และกลไกควบคุมการจ่ายเงินเป็นชั้นแทนการโอนตรงเพราะวิธีนี้ช่วยผู้ให้กำหนดได้ว่าใครควรได้รับอะไรและเมื่อใดควรได้รับหนังสือไม่ได้มองทายาทในแง่ดีหรือร้ายอย่างสุดโต่งแต่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าชีวิตจริงมีความไม่แน่นอนการป้องกันจึงสำคัญพอกับการให้ของขวัญเองจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่เน้นการลดความเสี่ยงมากกว่าการหวังผลลัพธ์จากความไว้วางใจอย่างเดียวประเด็น3ทรัสต์ผู้จัดการมรดกและบทบาทของผู้ดูแลเงินจากเบื้องหลังหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับโครงสร้างการบริหารมรดกโดยเฉพาะการเลือกบุคคลหรือองค์กรที่จะทำหน้าที่เป็นทรัสตีหรือผู้จัดการเงินแทนเจ้าของทรัพย์สินแนวคิดนี้สะท้อนว่าการส่งต่อเงินไม่ใช่แค่คำสั่งแต่ต้องมีคนที่ไว้ใจได้มาควบคุมการปฏิบัติจริงคอนโดนอธิบายเหตุผลว่าทำไมการเลือกผู้ดูแลผิดคนอาจทำให้แผนทั้งระบบล้มเหลวเช่นขาดความเป็นกลางจัดการไม่รอบคอบหรือถูกกดดันจากสมาชิกครอบครัวหนังสือยังกล่าวถึงแนวคิดการให้บุคคลที่3ถือเงินและปล่อยจ่ายตามเงื่อนไขที่วางไว้ซึ่งช่วยแยกระหว่างกรรมสิทธิ์กับการใช้ประโยชน์แนวทางนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อผู้รับยังไม่พร้อมบริหารเงินก้อนใหญ่ด้วยตัวเองหรือเมื่อครอบครัวมีความซับซ้อนสูงข้อเสนอของผู้เขียนจึงไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่เป็นการออกแบบระบบการกำกับดูแลมรดกให้ทำงานได้จริงหลังเจ้าของเสียชีวิตประเด็น4ความขัดแย้งในครอบครัวสมรสใหม่และการแบ่งอย่างเป็นธรรมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มองมรดกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างจริงจังไม่ใช่แค่การคำนวณทรัพย์สินคอนโดนพูดถึงปัญหาที่พบบ่อยเช่นการแต่งงานใหม่แล้วต้องการให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ตกแก่ลูกจากการสมรสครั้งแรกความตึงเครียดระหว่างคู่สมรสใหม่กับลูกต่างมารดาหรือความรู้สึกไม่บุญธรรมเมื่อทรัพย์สินถูกแบ่งต่างกันเขาชี้ว่าหากไม่มีการออกแบบล่วงหน้าความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเสียชีวิตและทำให้ครอบครัวอยู่ในภาวะบาดหมางยาวนานหนังสือจึงเสนอให้คิดเรื่องความเป็นธรรมเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงความเท่าเทียมแบบตัวเลขเท่านั้นเพราะแต่ละครอบครัวมีบริบทและความสัมพันธ์ต่างๆกันไปจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้สนับสนุนการควบคุมจากหลุมศพอย่างสุดโต่งแต่เน้นการใช้แผนที่สมดุลระหว่างเจตนาของผู้ตายกับความเป็นไปได้ของชีวิตจริงๆทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในทางกฎหมายและในทางจิตวิทยาครอบครัว ประเด็นสุดท้ายสีการหลีกเลี่ยงโพเบทและการส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์หนังสือยังอธิบายประเด็นด้านภาษีและกระบวนการทางศาลที่เกี่ยวข้องกับมรดกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการลดผลกระทบจากภาษีมรดกและการหลีกเลี่ยงโพเบทเมื่อทำได้ผู้เขียนมองว่าการวางแผนที่ดีสามารถช่วยให้ทรัพย์สินเหลือถึงทายาทมากขึ้นและลดภาระกับรัฐหรือฝ่ายที่ไม่ได้ตั้งใจให้รับประโยชน์หนังสือพูดถึงเครื่องมืออย่าง Living Trust การโอนทรัพย์บางประเภทล่วงหน้าและการพิจารณาว่าทรัพย์สินใดควรอยู่ในโครงสร้างใดเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่นเนื้อหานี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่ามรดกไม่ได้จบที่การระบุชื่อผู้รับแต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนทางกฎหมายเวลาและความยุ่งยากที่อาจตามมาคนดนจึงนำเสนอการวางแผนแบบรอบด้านผสานการลดภาษีเข้ากับการคุ้มครองครอบครัวและการจัดการทรัพย์สินในทางปฏิบัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังคิดเรื่องการทำพินัยกรรมการตั้งทรัสต์หรือการส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกหลานและบุคคลสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัวซับซ้อนมีการสมรสใหม่มีทรัพย์สินจำนวนมากหรือกังวลว่ามรดกอาจกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งจุดแข็งของหนังสือคือการรวมความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นได้ในครอบครัวทำให้ผู้อ่านเห็นผลลัพธ์ของการวางแผนที่ดีและผลเสียของการวางแผนที่ไม่รอบคอบอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้หนังสือยังแตกต่างจากคู่มือมรดกทั่วไปตรงที่เน้นการจัดการความเสี่ยงรอบด้านทั้งเจ้าหนี้คู่สมรสพฤติกรรมของทายาทภาษีและโพเบทพร้อมเสนอแนวคิดเรื่องผู้จัดการเงินและทรัสตีในฐานะกลไกสำคัญของการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมีวินัยสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจการวางมรดกในมุมที่ทั้งใช้ได้จริงและป้องกันปัญหาได้หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือที่ชัดเจนกว่าการอ่านคู่มือทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์คอนดอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่